Misala, mokapoya libwa.
Sauli azalaki kaka kokane la baye koli ya mokonzi na koboma bango. Akei epa ya mokonzi ya banganga nzambe, pe asengi mikanda po na kopesa na bandako ya losambo na mboka Damasi, posoki akuti kuna basi to mibali oyo balandi nzela ya mokonzi Yezu, bongo akanga bango mpe amema bango na Yeruzalemi. Awa azalaki kokende na Damasi, akomi pene pene na mboka. Na mbala moko eloko lokola nkake elongwe na likolo engengi pe ezipi ye. Akwei na se pe ayoki mongongo moko elobi na ye.
Sauli, Sauli, mpona nini ozali konyokola ngai?
Ye atuni.
Kasi, mokonzi, yo nani?
Pe mongongo yango ezongisi.
Nazali Yezu oyo yo ozali konyokola. Kasi telema, kota na mboka mpe kuna moto moko akoyebisa yo makambo osengeli kosala.
Bato oyo bazalaki kotambola na ye batelemi, mayele ya kolobe ezalaki te, bayoki mongongo kasi bamoni moto te. Sauli atelemi pe afungoli miso kasi akokaki komona te. Basimbi ye na loboko mpona komema ye na mboka Damasi. Mikolo misato akokaki komona te pe azalaki kolia te komela mpe te. Mokristo moko azalaki na Damasi, kombo na ye Ananiasi. Mokonzi abimelaki ye mpe alobi na ye.
Ananiasi.
Ye azongisi.
Mokonzi, ngai oyo.
Mokonzi alobi na ye.
Telema, kende na balabala oyo babenga Katudwa, mpe luka moto moko ya Tarse na ndako ya Yudas, kombo na ye Sauli. Azali kosambela mpe moto moko nkombo na ye Ananiasi abimelaki ye. Akotaki na ndako mpe atielaki ye maboko mpo amona lisusu.
Ananiasi azongisi.
Mokonzi, bato mingi balobelaki ngai makambo ya moto wana. Bayebisaki ngai mabe nyonso ye asalaki bato na yo na Yeruzalemi. Pe awa azali na bokonzi oyo bakonzi ya banganga nzambe bapesi ye mpo na kokanga bato nyonso basambelaka kombo na yo.
Kasi mokonzi alobi na ye.
Kende, azali moto na poni mpo na kosalela ngai. Akomema nkombo na ngai na bikolo mosusu, na bakonzi mpe na bato ya Israele. Ngai moko nakolakisa ye ndenge asengeli komona mpasi mpo na nkombo na ngai.
Bongo Ananiasi akei, akoti na ndako yango, atieli Sauli maboko mpe alobi.
Sauli ndeko na ngai. Mokonzi Yezu oyo abimelaki yo na nzela, atindi ngai mpo omona lisusu mpe otonda na Molimo Mosanto.
Na mbala moko biloko lokola mposo ya mbisi elongwe na miso ya Sauli. Bongo abandi komona lisusu. Atelemi mpe azwi batisme. Tango alei esili, nzoto na ye ezongi makasi. Sauli afandaki mwa mikolo na bayekoli oyo bazalaki na mboka Damasi. Kaka na ntango wana bandi kosakola na bandako ya losambo ete Yezu azali mwana ya Nzambe. Bato nyonso oyo bayokaki ye bakamwaki mpe balobi.
Ye te, moto azalaki konyokola bato oyo basambelaka nkombo ya Yesu na Yeruzalemi mpe ayei awa mpona kokanga bandimi mpe komema bango epai ya bakonzi ya banganga Nzambe. Ezali boye te.
Kasi Sauli azalaki kaka kozwa nguya. Azalaki kolonga bayuda ya Damasi pe kolakisa bango ete Yezu azali Mesia. Na nsima ya mwa mikolo, bayuda bayokanaki mpo na kobomisa Sauli. Kasi Sauli aye koyeba makambo wana. Butu moyi bazalaki kokengela banzela oyo bato bakotelaka na mboka mpo na koboma ye. Bongo bayekoli ya Sauli bakamati ye na butu mpe bakitisi ye na lopango monene ya mboka na kati ya kitunga. Tango Sauli akomi na Yeruzalemi aluki nzela ya kosangana na bayekoli, kasi bango nyonso bazalaki kobanga, mpo bandimaki te ete ye akomi moyekoli. Bongo Barnabasi akamati ye mpe amemi ye epai ya bantoma. Alobeli bango ndenge Sauli amonaki mokonzi na nzela ya Damasi mpe ndenge mokonzi alobelaki ye. Bongo ayebisi bango ndenge Sauli asakolaki na molende na nkombo ya Yezu na mboka ya Damasi. Banda ntango wana, Sauli azalaki kotambola na bango na Yeruzalemi, azalaki kosakola na molende na nkombo ya mokonzi. Asololi mpe na bayuda oyo bazalaki koloba monoko ya Greki, mpe atiani ntembe na bango. Kasi bango baluki nzela ya kobomisa ye. Tango bandeko bayoki boye, bamemi Sauli na Cesarea pe batindi ye na Tarse. Bongo ekelezi ya ezalaki na Kimia na Yudea mobimba, na Galilea mpe na Samaria. Bato ekelezi ya bazalaki kaka kozwa molende, bazalaki kotosa mokonzi Yezu na motema moko, pe bakomi mingi na lisalisi ya molimo mosanto. Pierre azalaki kotambola bipai nyoso, pe mokolo moko akendeki epai ya bato ya bosanto oyo bazalaki kofanda na Lida. Kuna amoni moto moko, kombo na ye Eneo. Alali na mbeto eleki mbula mwambe po akokaki kotambola te. Pierre alobi na ye.
Eneo, Yesu Kristo abikisi yo. Telema mpe bongisa mbeto na yo.
Na mbala moko Eneo atelemi. Bato nyonso ya Lida mpe bipai ya Saroni bamoni ye mpe bandimeli mokonzi Yesu. Moyekoli moko ya mwasi azalaki na mboka Yope, kombo na ye Tabita. Na monoko ya Greki Dorcas elingi koloba mboloko. Tango nyonso azalaki kosala bolamu mpe kosalisa bato bakelela. Na mikolo wana azwi maladi mpe akufi. Basukoli nzoto na ye mpe bati yango na ndako moko likolo ya etazi. Awa bayekoli oyo bafandaka na Yope bayoki ete Pierre azali na Lida, oyo ezali pene pene na Yope, batindeli ye bato mibale mpe balobi.
Tobondeli yo, yaka noki epai na biso.
Pierre akeyi noki nzela moko na bango. Awa komi, bamemi ye na ndako wana likolo ya itazi. Basi nyoso bakufela mibali bazalaki kolela pene pene na ye. Balakisi ye basimisi mpe bilamba o Dorcas azalaki kotonga ntango nayo na kufite. Pierre abimisi bato nyoso, afukami mpe asambeli. Abaluki epai ya ebembe mpe alobi.
Tabita, telema.
Tabita fungoli miso mpe awa moni Pierre, afandi na mbeto. Pierre asimbiye na loboko mpe atelemisi ye. Nansima bengi batu ya bosanto mpe basio bakufela mibali. Alakisi bango ete Dorcas azali na bomoi. Makambo wana ekomi koyebana na mboka Yope mobimba mpe bato mingi bandimaki mokonzi Yezu. Pierre atikalaki mikolo mingi na Yope na ndako ya moto moko azalaki kobongisa bamposo ya nyama. Kombo na ye Simoni.